Бишкекте таңкысы жети, азаттыгын алгысы өз укторларын баштады кутман таңыз менен. Кыргызстан Орусия менен 6 келишимге кол койду. Эми кийинки маселе алардын аткарылышында.
Өзбекстан каршы болуп атат, бирок Кыргызстанда башка жол жок. Негизги байлыгыбыз бул суу.
Грузияда түрмөдөгү адамчыдагы кордук жөнүндөгү видеонун чуусу токтой элек.
Качан президент Саакашвили жана анын режими криминалдык бет кабын чечээр экен деп жүргөн.
Алдыда бул жана башка күндүн макала баяндарын алгыңызда жаңырат, азаттык менен болуңуз. Бүгүн 21 сентябрь, жума. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, абалы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак. Замира,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чыныгы мусулмандар биримдиги Кыргызстандагы АКШ элчилигинин алдында бүгүн митинг өткөрөт. Аталган уюмдун төрагасы Нурлан Мутуевдин азаттыкка билдиргени боюнча акция АКШда жеке адамдар тарабынан тартылган бейкүнөө мусулмандар тасмасына каршы уюштурулууда. Иш чара бүгүн жума намаздан кийин болмокчу. Мутуевдин айтымында алар алгач Бишкектеги Франция өкүлчүлүгүнүн алдына барып, ал жерде бир саат тынч митинг өткөрүшөт. Бул акция Франциядагы Шарль Эбдо журналы 19 сентябрда Мухаммед пайгамбардын карикатураларынын жарыялашына нааразылык иретинде болмокчу. Андан кийин нааразылык акциясы АКШ элчилигинин алдында уланат. Чыныгы мусулмандар биримдиги иш чара тынч мүнөздө болот деп бекемдөөдө.
Митингге карата ушундай бирөө сулук кое бериптир, что белки мусулмандар эмес, именно биздин мусулмандар радикалдар, анан зажигательный смесь көчөлкө менен куралданып барып Америкасы болсо өрттөй деген деп бирөө сулук кое бериптир. Анан ошондон эле УЗ келип кетти, үч баласы аны болсо МВДга алып баратат.
Нурлан Мутуевди кечээ Ички иштер министрлигинин терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмү чакырып, бүгүнкү митинг тууралуу сүйлөшкөнү кабарланган. АКШнын мусулмандарды нааразы кылган фильмге каршы рекламасы Пакистанда теледен берилүүдө. Пакистандык телеканалдар реклама иретинде берип жаткан 30 секундтук видеороликте АКШ президенти Барак Обама мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Мухаммед пайгамбарды келекелейт деген бейкүнөө мусулмандар тасмасын айыпташат. Ошондой эле анда фильм АКШ өкмөтү тарабынан даярдалган эмес жана ага кыянатчылыктар менен жооп берилишин актоого да болбойт деген ой айтылат. АКШнын Пакистандагы элчилиги президент Обаманын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондон буга чейинки билдирүүлөрүн негизинде даярдалган видеороликтер урду тилиндеги субтитр менен берилүүдө. Бейкүнөө мусулмандар фильмине кыжырданган миңдеген демонстранттар кечээ борбору Исламабадта дипломатиялык районго жакын жерде полиция менен кагылышып, ондогон киши жаракат алган. Ислам өлкөлөрү АКШнын дипломатиялык мамилесин үзүш керек. Фильмдин режиссёру өлүм жазасына тартылсын. Бизге Мухаммед пайгамбардан жакын жана урматтуу эч ким жок, деди Пешевар шаарындагы демонстранттардын бири Халил Хан. Бул жерде демонстранттар АКШнын желегин өрттөштү. Америка Ливияда кол салуу боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзмөкчү. Ливиянын Бенгази шаарында АКШ консулдугуна 11 сентябрда жасалган кол салууну иликтөө үчүн көз карансыз комиссия түзүлүп жатканын мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. Анын айтымында комиссияны ардагер дипломат Томас Пикеринг жетектейт. Клинтон АКШнын Ливиядагы элчиси Кристофер Стивенс жана башка 3 америкалыкты мерт кылган бул кол салуу боюнча бейшемби күнү конгрессте жабык эшик артында маалымат берди. Мурдараак АКШнын терроризмге каршы улуттук борборунун башчысы Мэтью Олсен бейкүнөө мусулмандар аттуу фильмге нааразылык билдирүү учурунда жасалган кол салууну теракт катары мүнөздөгөн, бирок ал күн мурунтан пландалбаганын айткан. Кыргызстанда жогорку кеңеш насиясын төлөй албагандардын маселесин карайт. Республика фракциясынын депутаты Максат Сабировдун азаттыкка билдиргени боюнча бул маселе учурда парламенттин тиешелүү комитеттеринде каралууда, жакынкы күндөрү жалпы отурумга коюлат. Чакан насия компанияларынан карыз акчалып, аны төлөй албаган адамдар карызын кечүү талабы менен бир нече айдан бери өкмөт үйүнүн алдына мөөнөтсүз митингге чыгып келатышат. Алар ушул тапта Бишкектеги Горки паркында боз үй тигип, качкындар бекетин уюштурушкан. Улуттук банктын төрайымы буга чейин парламентте сүйлөгөн сөзүндө нааразылыкка чыккан элдин карызын кече турган болсо, анда насыяны кайтаргысы келбегендердин саны өсүп кетет деген кооптонуусун билдирген эле. Жогорку кеңештин фракциялары билим берүү тармагын каржылоо маселесин талкуулашмакчы. Республика фракциясы бүгүн Кыргызстандын билим берүү тармагына киргизилип жаткан жан башына каржылоо системасынын оошко иштерин талкуулайт. Депутаттарга билим берүү жана илим министринин орун басары маалымат берет. Ал эми Атамекен фракциясы өз жыйынында быйылкы жылы башталгыч класстардын окуучуларына тамак берүүнүн токтотулушуна байланыштуу маселени карайт. Фракция жыйынына билим берүү жана илим министри Канат Садыков чакырылган. Билим берүү тармагына жан башына каржылоо системасын киргизүү демилгесин каржы министрлиги менен билим берүү жана илим министрлиги көтөргөн. Бул система 2004-жылдан бери айрым мектептерде пилоттук ыкма катары киргизилип, бирок өзүн актабаганын жарандык коомдун өкүлдөрү айтып келишет. Сириянын өкмөттүк учагы майга өчү бекетке сокку урду. Бул тууралуу оппозициянын активисттери билдиришти. Алардын ырастоосунда чабуулдан кеминде 30 киши каза тапкан. Окуя Тал-Авад чек ара бекетинен 32 чакырымдай аралыкта Айн Исса деген кыштакта болгон. Аталган чек ара бекетте 2 күн мурда эркин Сирия армиясынын согушкерлери ээлешкен эле. Кечээ шаарчанын жанындагы имараттарды көзөмөлдөө үчүн козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөр ортосунда айыгышкан атышуулар жүргөнү айтылды. Грузиянын ички иштер министри да кызматынан кетти. Грузиянын ички иштер министри кызматтан түрмө сакчылары абакталарды кордоп жаткан учур тартылган видеолор шаардана болгондон кийин кетти. Бачу Ахалая өз билдирүүсүндө түрмөлөрдө кыйноону түп тамырдан бери жоюу албаган үчүн моралдык жана саясий жоопкерчилиги бардыгын айтат. Мамлекеттик тил күнүнө карата дарыгерлер ыр кесип өткөрүшөт. Бишкектин Фучук паркындагы маданият үйүндө боло турган майрамдык иш-чарага Борбор калаадагы саламаттыкты сактоо мекемелеринин кызматкерлери катышмакчы. Кубат, эмгизе көзүңүздө.
Рахмат. Замира Кожобаева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыдан окууга мүмкүнчүлүк бар. Эми бүгүнкү аба ырайы жана шашылыш эскертүү менен таанышып алыңыз. 21-сентябрдан 24-сентябрга чейин Кемин өрөөнүндө, Талас жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде 0-2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул мөмө жемишти жана казылып алынган, жабылбаган картошканы үшүк алгу коркунучун жаратат. Ал эми бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Тоолор райондорунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоо аймактарда кар түшөт. Күндүз абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 23 градуска чейин жылуу болот. Талас аймагында 22 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында 24 градус, Ысык Көлдө 19 градус болсо, Нарын өрөөндө 18 градустун тегерегинде жылуу болмокчу. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 20-22 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, алдыда айтылгандай, Орус президенти Владимир Путиндин кечеки Бишкек сапарында Кыргызстан менен Орусия бир катар макулдашууларга жетишти. Ал келишимдерди турмушка ашыруу Кыргызстанга жана Орусияга эмне берет? Борбор Азия регионуна кандай таасирин тийгизе алат? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга 20-сентябрдагы бир күндүк сапары учурунда 6 документке кол коюлду. Алардын ичинен камбар ата биргесин куруу, Кыргызстандын Россияга карызын жөнгөрүү жана орус аскердик базасына байланыштуу келишим негизгилерден. Тышкы карыз жана аскердик базага байланыштуу келишимдер бири бири менен байланышкан. Маселен, Кыргызстандын 500 миллион долларга жакын карызынын 190 миллион доллары дароо кечилсе, калган 300 миллион доллар 2016 жылдан баштап 10 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп кечилет. Мына ошол карыз кечүү башталгандан тартып Россиянын Кыргызстандагы аскердик базалары боюнча 15 жылдык жаңы келишим күчүнө кирет. Камбар ата биргесин куруу боюнча келишим курулуш качан башталышы так көрсөтүлгөн эмес. Ал маселе долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесине жараша болот. Ал эми негиздемени даярдоого 5 ай мөөнөт коюлган. Кыргызстан менен Россия камбар ата биргесине 50% ээлик кылат. Камбар ата биргеси жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинде 5 киши болот. Анын 3-сү кыргыз тараптан, 2-сү орус тараптан болот. Башкармалыгында да 5 киши болот. Анын 3-сү орус тараптан, 2-сү кыргыз тараптан болот. Бирок эки органдын төрагалыгына талапкерди көрсөтүү артыкчылыгы орус тарапка берилген. Кыш мезгилинде камбар ата биргесинен электр энергиясын экспорттоо артыкчылыгы болсо Кыргызстанга берилген. Жогорку нарындагы 4 кес боюнча да мына ушундай эле мазмундагы келишимге жетишилген. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жетишилген келишимдерди тарыхый деп атап буларга токтолду.
Кол коюлган келишимдер кыргыз тарапка дагы, Россия тарапка дагы пайдалуу болду. 20 жылдан бери Нарын каскадын салабыз деп айтылып келген, бирок тилекке каршы ишке ашкан эмес. Эми мен үмүттөнөм, ушул макулдашуу ишке ашып, кыргыз элине, мамлекетке, экономикабызга пайда алып келтирет деген ойдомун да.
Жекшенкуловдун пикиринде долбоордун ишке ашырылышы менен Кыргызстандын мамлекет катары салмагы артып, Кытай, Пакистан жана Ооганстанга электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. Камбар ата биргесинин курулушуна кошуна Өзбекстан кескин каршы чыгып келгени белгилүү. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов гестерди курууда Кыргызстан улуттук кызыкчылыгына жараша кадам таштады дейт.
Өзбекстан каршы болуп атат, бирок Кыргызстанда башка жол жок. Биз эң негизги байлыгыбыз бул суу. Суу деген байлык эрте эле кеч суу товар катары каралышы керек. Өзбекстан Казакстанга углеводородторду берсе, Кыргызстан Таджикистанга суу берди. Ошон үчүн муну цивилизованный жол менен, маданияттуу жол менен чечип алышыбыз. Коркутуп, үркүткөндөн пайда чыкпайт зыяндан башка.
Мирослав Ниязов Россия менен түзүлгөн келишимдерди жогору баалады. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевтин билдирүүсүнө караганда, жаңы курулган ГЭСтер өзүн актаганга чейин аларды башкаруу орус тарапка берилет. Ал эми курулуштар үчүн жумшала турган каражаттын көлөмү тууралуу Сариев буларды билдирди.
Эми так көлөмүн жанагы техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин айтылат. Бирок алдын ала биздин адистер санап чыкканда ошол өйдөкү нарын гестерине бир 400-450 миллион доллардын тегереги дешкен, ал эми кам барата бирге 1-2 миллиарддын тегереги деп айтылган да.
Бул каражаттын баарын орус тарап камсыз кылат. Талдоочулардын баамында кам барата бир гесинин тең жарымына ээлик кылуу менен орус тарап региондун энергетикалык эле эмес, суу саясатына да таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мына ушул маселе Өзбекстанды өзгөчө тынчсыздандырууда. Ал эми Россиянын өз инвестициясынын коргоо кепилдиги Кыргызстанды Москва менен бул кадамды бирге таштоого кошумча демөөр болду. Ал эми Казакстан болсо кемин Алматы электр зымын тартууга даярдыгын билдирүү менен Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго мамилесин билдирген десек болот. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Ошентип Орусия тышкы карызды кечкени менен ушул тапта Кыргызстанда бюджет таңсыктыгы дале күн тартибинде турат. Кыргызстандын быйылкы бюджет тартыштыгы 23 миллиард сомду чапчыды. Ага кошумча мурдагы өкмөт 9.5 миллиард сом салыкты алдын ала төлөтүп алган. Бул тууралуу өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиев Нарын облусуна болгон жумуш сапары учурунда билдирген эле. Ошондой эле ал салык тармагын тартипке келтирип, киреше булагын көбөйтпөсө мамлекеттин казынасы куружалак тургандыгын эскерткен болчу. Салык чогултуу тармагындагы соңку жагдайга Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Мамлекеттик салык кызматы 2012 жылдын 8 айында мамлекеттик бюджеттин кирешесине болжолдонгон салык чогултуунун мерчемин 101% аткарды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктардын жана төлөмдөрдүн түшүшү бир канча миллион сомго көп деп маалымдалган аталган мекеменин расмий сайтында. Бирок мурдагы өкмөт Кумтөр Алтын Кен компаниясынан жана башка чет элдик ишканалардан 9.5 миллиард сомго чукул салыкты күн мурунтан төлөтүп алгандыгы боюнча маалыматтын ачыкка чыгышы тармактагы чыныгы абалдын кандай экендигин сүрөттөп койду. Мамлекеттик салык кызматынын жаңы төрагасы Исхак Масалиев алдын ала алынган салыктын ордун толуктоо милдети тургандыгын белгиледи.
Бул жерде 9.5 миллиард деген көрсөткүч туура эле, бирок анын ичинде 1.4 миллиард жакын ал Кумтөрдөн алдын ала алынган бул алык. Муну май айында өкмөт башчысы Бабанов келишим түзүлүп, ошол 30 миллион долларды 2-3 ай ардыраак төлөттүрүп койгон да. Ал эми 6 миллиардга жакын бул чет жактан Кыргызстанга келген МДС төлөгөн учурда алар кийин сөздө болгондо ал зачетке кирет, өкмөт карыз болуп калат.
Бюджеттин кирешесин толтуруудагы негизги көйгөйгө салык төлөөдөн качуу же жарым жартылай салык жашыруу өнөкөттөрү мүнөздүү. Мындан улам миллиондогон сом киреше тапкан ишкерлер андан бир нечесе төмөндөтүлгөн кирешесин көрсөтүү менен салык төлөгөн учурлар ондоп саналат. Мындай көрүнүштөр көбүнчө салык тармагынын өкүлдөрү менен келишип алып жасала тургандыгы белгилүү. Мына ошондуктан өкмөт башчысы салык тармагындагы абалды тартипке келтирип, киреше булактарын көбөйтүүнү Исхак Масалиевке ишенип тапшыргандыгын билдирген болчу.
Каржы акыбал чын эле Кыргызстанда өтө оор, муну эч ким жок деп айта албайт. Айтып кетет эле, биз шартыбызга жараша жашашыбыз керек да. Керек болсо көп нерсени кыскартышыбыз керек. Киреше жагына бюджетке каршыбыз керек. Салыкты толук жыйнашыбыз керек, мүмкүнчүлүк болсо кошушубуз керек. Келерки перспективалык план биз салык системасына элибизге жаманаттуу кылбай таза иштей турган системага айландырышыбыз керек да.
Алсак 2012 жылдын 8 айында салыктык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2.900.000 сомдон ашуун бекитилген төлөмдөр аныкталып кошумча эсептелген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөргө караганда 1.5 эсеге көп экендиги аталган мекеменин расмий сайтында жарыяланган. Бирок талдоочулар салык чогултуунун жалпы жыйынтыгы жана бюджеттин кирешесин чыгымдоо маселеси көмүскө бойдон калгандыгын сынга алышууда. Экономист Улук Кыдырбаев маселе салык чогултууда эмес, аны чыгымдоодо болуп жатканына мындайча токтолду.
Бул бюджетте акчасы каякка кетип атканы чоң маселе болуп атат да. Чогултуган акча жетпегендей болуп атат да. Бирок биз билебиз да, биринчи орунда коррупция болгон жер бул деген бюджет. Канча акча чогултпасак да, ушунчалык коррупция болгон чөйрөдө эч качан акчаны жетишкенче топтолбойбуз. Эгерде көпүрө курулса десе, анын чын баасы 1 миллион сом болсо, бүгүнкү күндө өкмөттө иштегендер аны 5 миллион деп бюджетке салат. анткени ошо 1 миллионду чындап алып 4 миллионду ар биринен ошо бөлүп эле жер салышат. Ошондой маселе болуп атат. Ошондуктан ошол 19 миллиард сом дефицит кайда пайда болгон биринчи суроо болуп атат да.
Эске сала кетүүчү жагдай, мамлекеттик салык кызматы 2012 жылга 35 миллиард сомдон ашуун салык чогултууну мерчемдеген. Былтыркы салык чогултуунун жалпы көлөмү болсо 30 миллиардтын айланасында болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте таңкы саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми Азаттыктын толкунда соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Чыныгы мусулмандар биримдиги Кыргызстандагы АКШ элчилигинин алдында митинг өткөрөт. Ал тапта АКШнын мусулмандарды нааразы кылган фильмге каршы рекламасы Пакистанда теледен берилүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш насыясын төлөй албагандардын маселесин карайт. Ошондой эле Жогорку Кеңештин фракциялары бүгүн билим берүү тармагын каржылоо маселесин дагы талкуулашмакчы. Ал тапта Сириянын өкмөттүк учагы май куюучу бекетке сокку урду. Грузияда ички иштер министри кызматынан чегинди. Грузиянын ички иштер министри кызматтан түрмө сакчылары абактагыларды кордоп жаткан учур тартылган видеолор шаардына болгондон кийин кетүүдө. Мамлекеттик тил күнүнө карата дарыгерлер ыр кесе өткөрүшөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекитке сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларга орун беребиз. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID Орусиянын саясатына киригишүү деген Кремлдин айыптоосун Вашингтон четке какты. 19 сентябрда расмий Москва USAID шайлоо жараяндарына жана бейөкмөттүк уюмдарга каржылык жардам бөлүү аркылуу Орусиянын ички иштерине таасир эткенге аракет кылууда деп күнөлөгөн. Ошондой эле миссияны 1 октябрдан тартып Орусиядагы ишмердүүлүгүн токтотууну суранган эле. Сөз Амирбек Азамулунда.
Мамдепартаменттин өкүлү Виктория Нуланд шаршемби күнкү билдирүүсүндө Кошмо Штаттардын жарандык коомду, демократияны, адам укуктарын колдоосу Орусияда болобу же дүйнөнүн башка бөлүгүндө болобу кантип да болсо шайлоого таасир эткенди көздөйт деген пикирди Вашингтон жумлабойдон четке түрткөнүн айтты. Ошондой эле Кремлдин АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID'ти өлкөдөн айдап чыгуу жөнүндөгү чечими Ак Үйдү өкүндүргөнүн кошумчалады.
We will continue to work with those Russians.
Жарандык коомдогу биз менен иштешүүнү каалаган орусиялыктар менен иштөөнү уланта беребиз. Биз дүйнөнүн миссиябыз жок бөлүктөрүндө ушундайча иштешип жүрөбүз. Биз азыр кандай иште турганыбызды караштырып жатабыз. Орусиянын демократиялуураак жана адилеттүүрөк болуусун каалагандар менен чогуу боло беребиз.
1 октябрдан тартып USAID'тин ишмердүүлүгүн өлкөдө токтотуу боюнча Кремлдин позициясын Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Лукашевич билдирген. Ал 19 сентябрда маалымат каражаттарына берген түшүндүрмөсүндө Орусиянын жарандык коому кадыресе калыптанып калгандыктан ага эч кандай сырткы жетектөөнүн зарылдыгы жок деген.
Речь идет о попытках влиять через распределение.
Кеп саясий жараяндарга, анын ичинде түрдүү деңгээлдеги шайлоолорго жана жарандык коомдун институттарына гранттарды бөлүштүрүү аркылуу таасир этүү аракети жөнүндө жүрүүдө. Орусия болсо кемелине толду жана тышкы жетектөөлөргө муктаж эмес.
И не нуждается во внешнем руководстве.
Лукашевичтин сөзүнө караганда, миссиянын региондордогу, өзгөчө Түндүк Кавказдагы ишмердүүлүгү орус бийликтеринде түрдүү суроолорду жараткан. USAID'тин гранттарын алуучулар арасында орусиялык шайлоочулардын укуктарын коргоочу Голос ассоциациясы, дүйнөдөгү жемкорлук, паракорлукту изилдөө жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эл аралык Transparency International уюмунун Орусиядагы өкүлчүлүктөрү, адам укуктарын коргоочу Мемориал коому жана башка жарандык же бейөкмөттүк уюмдар бар. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги Орусияда СССР бүлүнгөндөн бери иштейт. Бул жылдары түрдүү ооруларга каршы күрөшүүгө, жаратылышты коргоого, жарандык коомду чыңдоого жана экономикалык долбоорлорго болуп, бардыгы 2,6 миллиард доллардан көп акча жумшаган. Борбор шайлоо коомдун мүчөсү Майя Грешинанын ишендиришинче, Орусиянын мыйзамдары добуш берүүгө көз карандысыз байкоочулардын мониторинг жүргүзүүсүнө кепил өткөндүктөн USAID'тин өкүлчүлүгүн жабуу 14 октябрда болчу регионалдык шайлоонун сапатына таасир этпейт экен. Оппозиция болсо, Юсаид кеш көрсөтүү диссиденттерге же Кремлдин саясатын сындоочуларга каршы жортуулдун бир багыты дешет.
АКШ менен Орусиянын Юсаиттин айланасындагы кайчы пикирлери тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Ал тапта Грузияда оппозициялык телеканал ашкере кылган түрмөдөгү адам чыдагыс кордук жөнүндөгү видеонун чуусу дале уланууда. Ал видеону тараткан түрмөнүн мурдагы кызматкери азыр Бельгияга качып барып, түрмөлөрдө президент Саакашвилинин идеологиялык душмандары гана ушундай кыйноого кабылаарын айтты. Ал арада Грузиянын соту кечээ түрмөдөгү кыйноо фактыларына байланыштуу абак жайларда жетекчилик кызмат иштеген 10 адамды камоо тууралуу көрсөтмө берди. Толугураак Жанар Акаев баяндайт.
Он сегизинчи сентябрь күнү Грузиядагы оппозициялык телеканалдан түрмө кызматкерлери отургандарды уур тепкиге алып, аеосуз кордоп, жада калса таяк менен сексуалдык зорду көрсөтүп атканы жама журтка көрсөтүлгөн. Теле көрүүчүлөрдүн үрөйүн учуруп, бир нече шаарларда элди көчөгө чыгарган бул чуулгандуу видеону тараткандардын бири дал ушул кыйноо фактысы катталган номер 8-чи түрмөнүн мурдагы кароолчусу Владимир Бедукадзе Бельгияда качып жүргөн жеринен үн катып, түрмөлөрдөгү адам чыдагы сабалга көңүл бурулчу ушул күндү күтүп жүргөнүн айтты.
Я в Бельгию приехал 3 месяца
там. Мен өзүм мындан 3 ай мурун француз радиосунда иштеген журналист досумдун жана Грузиянын ички иштер министрлигинде иштеген досумдун жардамы менен Бельгияга качып келгенмин. Ошондон бери бүт дүйнө Грузияга көңүл бурчу күндү күтүп жүргөм. Качан президент Саакашвили жана анын режими криминалдык бет кабын чечээр экен деп жүргөм.
Снимет маску криминальных действий Саакашвили и его режима.
Бедукадзе кылдан түрмөсүндө Саакашвилинин саясатына каршы чыккандар гана ушундай кыйноого алынарын, мындай видеолор түрмөнүн жетекчилигинин көрсөтмөсү менен тартылып, керек болсо ички иштер министринин сейфинде бул сыяктуу үрөй учурган видеолор толтур экенин кошумчалады. Ал азыр чуу жаратып жаткан тасманы 2011 жыл менен 2012 жылдын аралыгында өзү тартканын айтты.
Я сам снимал этот.
Бул видеону мен тарткам. Мага түрмөнүн директору жана ички иштер министри ушундай буйрук берген.
Внутренних дел ахалай.
Бирок өкмөт чуулгандуу видео парламенттик шайлоо алдында бийликке көз жабууну көздөгөн. Аны даярдоодо грузин оппозициясы Бедукадзе сыяктууларга акча төлөгөн деп айтып чыкты. Бирок Бедукадзе оппозициядан акча алганын таанып атат. Кантсе да 1 октябрда өтчү парламенттик шайлоо алдында бул окуя президент Саакашвилинин партиясына көз жапкандай болду. Бир нече шаарларда түрмөдөгү кордукту токтоткула деген ураан менен демонстрациялар өткөндөн кийин президент Михаил Саакашвили түрмөдөгүлөрдү кыйноого алгандар сөзсүз жазасыналарын убада кылып, жаза аткаруу системасында капиталдык ремонт болорун айтты.
Жаза аткаруу системасы жоюлуп, кайра башынан түзүлүүсү керек. Биз муну патрулдук полициядагыдай ыкма менен жасообуз абзел. Албетте, бул дискредитация согушу. Бирок бул мени каттуу тынсыздандырган маселе деп айта албайм.
Деди президент Михаил Саакашвили. Бул чуулгандуу видеодон кийин Грузиянын түрмөлөр боюнча министри Хатуна Калмахелидзе кызматтан кеткен. Түрмөдөгү кордукту сындаган тасманы көрүп алып көчөгө чыккан грузиндер Адилет министри Зураб Адешвилини, башкы прокурор Муртаз Зодилавды жана түрмөлөргө көзөмөлдүк кылган ички иштер министри Бачо Ахалаяны кызматтан кетүүгө чакырышты. Грузин соту бүгүн түрмөдөгү кыйноо фактыларына байланыштуу абак жайларда жетекчилик кызматы иштеген 10 адамды камоо тууралуу көрсөтмө берди. Алардын арасында дал ушул видео тартылган Гылдан түрмөсүнүн директору жана анын орун басары да бар. Жанар Акаев, Азаттык.
Эскерте кетсек, соңку маалыматтар боюнча, Грузиядан келген маалыматтар боюнча Грузиянын ички иштер министрлигиндеги кызматтан кеткени маалым болду. Биз уктурубузду улантабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Демек өңүт программасын бүгүн кечинде ууга чакырабыз. Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, өкмөт алдында эски мектептерде жана чатырларда окуган окуучуларды кышка дейин мектеп менен камсыз кылуу милдети турат. Бул тууралуу вице премьер министр Камиля Талиева Жалал абадка сапары маалында Азаттыкка билдирди. Ал кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов менен маектешип, Жалал абадта кыйроо абалында турган мектептердин абалы, аймактагы диний кырдаал жөнүндө дагы ойлор менен бөлүштү.
Кәмил айым, үкмет өлкөздүн эски мектептеринде жана чатырларда окуп жаткан окуучуларды кышкы дере мектеп менен камсыз кыла алабы?
Бул Жалал Абад областындагы эле көйгөй эмес, бүтүндөй Кыргызстанда көйгөй. Мына бүгүнкү күнү бүт баарын поэтапна карап атабыз. Биринчи кезекте палаткада окуп аткан мектептерибиз көйгөй болуп турат. Палаткадагы окуган мектептерди, окуучуларды кандай кылып болсо дагы бир шарт түзүп, кышка чейин биз жоюу маселесин карап атабыз. Бул Ош облусунда Алай районунда бирөө, Баткен областынын Сүлүктү шаарында бир 20 окуучулуу кичинекей бир класс палаткада окуп атат. Жумгал районунда арында 3 мектепте, ошентип 5 абдан ошол биздин азыркы биринчи көйгөйүбүз ошол. Андан кийин бүтпөй турган мектептерди бүтүрөлү деп мына Жантөрө Жолдошович келгенде дагы жаңы мектеп курууну токтотуп туруп, башталган мектептерди 80%, 90% мектептерди биринчи кезекте бүтүрөлү. Андан кийин бүтпөй аткан мектептерди ошол курулуп аткан процентин карап туруп анан бүтүрүү жагы. Бул жаңы мектеп куруу жагын биз азыр айта албайбыз, себеби каржы өтө оор болуп турат. Мына Жалал Абад областында да келдик, 9 мектеп экен бүтпөй турган мектеп. Ошонун ичинен биз эң көйгөйлүү мына өзүбүз бүгүн барып Ырыс айыл өкмөтүнөн көрдүк, 2 мектепти көрдүк. Ошол 2 мектептин дагы эң көйгөйлүүсү экинчи барган жерибиздеги мектеп экен, себеби ал жерде 200 ашуун окуучу авариялык абалдагы коркунучта турган мектепте окуп атат. Ошон үчүн мен барып эле бул маселени коемун. Премьер министр Жантөрө Жолдошовичке дагы, Финде Лавровага да, айымга дагы айтып, бул каржы маселесинде туруп атат, чечебиз да.
Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу Баждар коргоонунун Кызыл Күнкүр айылында 2 класстын балдарынын мушташынан 9 класстын окуучусу көз жумганда окууларды болтурбоо, мектеп рекетчилигин токтотуу үчүн кандай иш чаралар зарыл деп ойлойсуз?
Өзүңүздөр да барып бүгүн катыштыңыздар. Мен ошол жерде силовиктерди дагы бүт прокуратура чакырдым, районо келдим, мугалимдер ошол жердин деги бул окуя боюнча териштирүү, бул жерде жалпы коомчулугубуз киришибиз керек болуп турат да. Бул жылдап жылдап келаткан проблема. Рекетти чоң класстар, кичүү класстардын үстүнө үстөмдүк кылуу маселеси. Биз өткөндө массалык маалымат каражаттарына бир аз ажиотаж болуп чыгып кетти эле. Бул массалык драка депчи. Бүгүн прокурордон сурасам, бул массалык мушташ эмес деди. Ал киши окуя болгон күнү эле министрдин өзү менен сүйлөшүп, чара көрүү жагы, буга чейин иштер болдубу, териштиргиле деген маселени койдум эле. Директорду иш жумуштан алуу менен гана чектелүү бул маселе чечүү эмес. Себеби бул жерде баланын өлүмү болуп турат. Ошон үчүн бул жерде коомчулук, мен бүгүн мына районунун башчысына да айттым, мен ал жетекчини 2 жылдан бери иштейт экен. Бул сиздин моралдык укугуңуз барбы ошол жерде район болуп иштеген аксакал киши экен. Өзүнө ушул эле сөздү айттым. Сөздөн улуу эч нерсе жок. Эми өзү жыйынтык чыгарат, тыянак чыгарат. Анан министрлик дагы иштеп, мына бүгүнкү күнү акимчилик, бүт баарысы, коомчулук, ата энелер арасында тынымсыз ошол чогулуштар өтүп атат дейт. Бизде ушундай саясатты токтотушубуз керек да. Баягы пожар болгондон кийин баары өчүрүүнү токтотсок, биз профилактикалык иштер менен, идеологиялык иштер менен алектенсек, мындайга жол берилбейт болчу. Мен ойлойм, бул жалпыбыздын трагедиябыз.
Өзүңүз качкан жыйында Жалал Абаддагы жаштар дини кырдаал кооптуу болуп бараткандыгын, намаз окугандар улам көбөйүп, алар намаз окубагандарды Басмырла шаарын, анын айынан Сыр шаарына жашырын иш жүргүзгөн диний уюмдар өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирерин тынчсызданышты. Бул багытта өкмөттүн тутаар позициясы, жүргүзөр саясаты барбы? Ал иштелип чыкканбы?
Туура, бул көйгөй ошол жаштар менен жолукканыбызда дагы абдан курс суроолор берилди, курс сунуштар берилди. Бул бийликке нааразычылыктар айтылды. Себеби бизде саясий эркибиз жетип, мамлекетибизди сактап калабыз десек бир чечкиндүү иш чаралар болбой аткандыгын айтышты. Бул ачык чындык, моюнга алышыбыз керек. Бийликтин, өкмөттүн, мен ойлоп атамын, бул биз мына эмеле баштадык, мына бир жумалык жумушубуз, мен биринчи визитим Жалал Абад областында болду. Биз бул маселенин үстүндө абдан иштешибиз керек. Биз бир кездеги мамлекеттик катчы институтун кайрана калыбына алып келишибиз керек. Идеологияны жолго салышыбыз керек.
Жооңузга рахмат. Биздин суроолорго вице-премьер министр Камил Аталиева жооп берди. Ага суроо салган Арыстай Абдраимов.
Ушуну менен урматтуу агарман, Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык түзүктөрүсүн айгына чыгарабыз. Алдыда Азаттыктын берүүлөрү улана бермекчи, толкунда кала берсеңиз болот. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен кайра саат 8:00 амандашмакчымын. Туура жарым сааттан кийин ого чыга турган берүүбүздө Бишкекте чакан насыя компанияларга карызы барлардын мөөнөтсүз митингинен репортажга, Беларусьта ушул жекшемби күнү өтө турган парламенттик шайлоо өнөктүгүнүн күнгө тескери тууралуу баянга орун бермекчибиз. Ал эми саат 8:30 Арайкөз Чарай уктуруубуз талкуубузду ого чыгарын эскертебиз. Анда Жогорку Кеңеш депутатынын чет өлкөдөн келген гранттарга тыюу салуу демилгеси жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Андыктан саат 8:30 баштап Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалып талкууга пикир кошсоңуз болот. Эскерте кетебиз, Азаттын берлери улан өрмөкчү.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Ысык Көлдө мектептин директору баласын окууга жибербеген ата-энени сотко берди.
Биз азыр могу бала, биз мойнумда да бул бала эртең күнү бирдеме болсо мен жооп берем да. Кайда кетирем? А мен справка алып келип берсем окуп атат. Токмоктоо медреседен деп кой.
Иранда жоолугуңду жакшыраак орон деген молдону аял сабап салды. Ошондой эле сиздер Данисте программабыздын жаңы чыгарылышын угуп аласыздар. Бүгүн 21-сентябрь, жума, программабызды баштадык. Ысык-Көл районунун Темир айылындагы орто мектептин директору балдарын мектепте окутуудан баш тарткан ата-энени сотко берди. Ал үй бүлө балдары медреседе окуй тургандыгын айтып мектептен чыгарып алган. Кыргызстанда канча бала мектепке барбай жана андагы ата-эненин жоопкерчилиги кандай? Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Ысык Көл районунун Темир айылындагы орто мектептин директору Бактыгүл Кыштообаеванын айтымында ал балдарын мектепке окутуудан баш тарткан үй бүлөнү сотко берүүгө аргасыз болду. Анткени ал үй бүлө бир кыз бир баласын мындан ары медреседе окутаарын айтып, бирок аны ырастаган документ алып келген эмес. Кыштообаеванын билдиришинче сот ал үй бүлөгө балдардын кайда окуп жаткандыгын тастыктаган документ алып келүү үчүн 27-сентябрга чейин убакыт берген.
27-сентябрга чейин алып келиңиз, алып келбесеңиз кайра эме алабыз. Бизге только справка алып келип берди. Биз азыр могу бала, биз мойнумда да бул бала эртең күнү бирдеме болсо мен жооп берем да. Кайда кетирем? А мен справка алып келип берсем окуп атат. Токмоктоо медреседен деп кой.
Кыргызстандын мыйзамдарында орто билим алуу милдеттүү болуп саналат. Билим берүү министрлигинен маалымдашкандай, кайсы айылда же аймакта окуучу мектепке барбай калган болсо, ага иреалдык ошол жердеги мектеп директору жоопкер болот. Директорлор айыл өкмөттөрү менен бирге өз аймагындагы балдардын эмне үчүн мектепке келбей жатканын иликтеп, тиешелүү органдарга билдириши керек. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, 2011 жылы өлкөдө алгач 5254 бала мектепке барбай турган аныкталып, кийин анын ичинен 3000 ашык бала ата-энелери менен сүйлөшүүдөн соң кайра мектепке тартылышкан. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева мындай дейт.
5254 бала табылган, окууга тартылбай алган. Ошонун ичинен 3385 баланы мектепке отургузганбыз. Анан ошонун ичинен 1869 бала окууга тартылбай алган бирок былтыркы боюнча да. Ар кайсы эмелер менен, себептер менен, себептери основной себептери жана үй бүлөлөрү начар.
Жогоруда айтылгандай адистерде балдардын мектепке жибербей коюунун негизги себеби жакырчылык болуп жатканын айтышууда. Мектеп жашындагы балдарын окууга жибербей, иштетип, акча таптырып жаткан ата-энелер да жок эмес.
Бала таптакыр окууга барбайм деп өзү айтат, же болбосо ата-энеси бул бала иштеп атат, мен деген бул баланы деген окутпайм, мага кереги жок, мектептин кереги жок депчи. Ал баланы азыр эптеп иштетип алсак анан эме деп ошондой себептер менен балдар мектепке барбай алган.
Мыйзамдарда мектепке балдарын эч бир себепсиз окутпаган ата-энелерге 500 сом административдик айып пул каралган. Бирок бул маселени чечпейт дешет адистер. Доор элик коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиева балдардын мектепке барбай калуусунун бир нече себебин атады.
Мына бул негизги үч чоң маселе бул ошол миграция, мектептердин орун жоктугу, мектептеги бул жанагы чогулуп аткан акчалар и акыркысы мына жан башына каржылоо болуп атат да.
Кыргызстанда расмий эмес маалыматтарда жана айрым бейөкмөт уюмдардын билдирүүлөрүндө жылына 30000 ашык бала мектепке барбайт. Бул санды мурдагы президент Ураза Отунбаева да мисал кылган жайы бар. Бирок билим берүү министрлиги бул сан ашыкча бир нече эсеге көбөйтүлүп айтылып жүрөт деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда айрым ата-энелер балдарын мектепке эмес, ушинтип медресеге берип аткан чакта диний мыйзамдар күч ислам Иран Республикасында жакында бир аял жолугуңду кымтын деп акыл үйрөткөн молдого кол салды. Бул тууралуу Азаттыктын Иран кызматынын баяндамачысы Гүлноз Исфандияри өзүнүн Фарсы каттары деген блогунда жазган эле.
Ирандагы молдого кол салуунун чоо жайын билиш үчүн Жаңыл Жусупжан азыр Вашингтондо жүргөн Исфан Жари менен телефондон байланышып, аны менен сүйлөштү.
Иранды молдолор башкарат. Анан кантип молдого болгондо да аял киши кол салды экен? Мехр Кабар агенттигинин 13 сентябрындагы маалыматын окуган ирандыктар ушуга таң беришти. Ирандык бул агенттиктин жазышынча окуя Симнан дуанындагы Шамирзат шаарында болгон. Кожо Тол Эслам Али Бехишти деген молдо көчөдө бараткан аялды токтотуп, жолугуңду кымтыла деп кеңеш берет. Сылык эле сүйлөгөн, бирок ал аялмага жакпаса көзүңдү жаап ал деп каяш айтты деген молдо агенттикке. Андан аркы болгон окуяны ал мындайча сүрөттөйт.
Мен аны хиджабты туралап кийбей жатасың деп кайра эскертсем, ал кымтынганын ордуна мага кыйкырып мени түртүп жиберди. Мен чалкаман жыгылдым. Андан ары эмне болгонун билбейм. Аял мени соккулап, айкырып сөгүп жатканы гана элес булас эсимде.
Бул окуяга өз блогу аркылуу кеңири коомчулуктун көңүлүн бурган ирандык журналист Гүлнос Исфандиариге мен ал аял молдого эмне үчүн анчалык кыжаалат болгонун сурадым. Исфандиари мага бардык нерсе шариятка баш ийдирилген өлкөдө аялдар өз башына өзү ээ боло албагандан улам ушундай катуу кеткенин түшүнүү кыйын эмес экендигин мындайча билдирди.
Муну түшүнүү үчүн тарыхка кайрылышыңыз керек. Мындан 30 жылдан ашык мезгил мурда Иранда исламдык түзүлүш орногондон кийин бардык кыздарга жана аялдарга хиджаб кийүү милдеттендирилген. Аларда башка жол жок. Мыйзам ошондой. Ал эми өкмөт каалагандай жүрбөгөн аялдарды полиция сабап кемсинтип камакка алат.
Гүлнос Исфандиари Иранда өскөн, өспүрүм чагында аны да адеп ахлак полициясы кармап кодулаган учурларды башынан өткөргөн.
Young woman, for example, I was young, so I would wear a bit of makeup.
Мен жаш болчумун. Анча мынча косметика колдонуп койчумун. Мисалы, эрдимди жылтыраткан түссүз эндик сүйкөнчүмүн. Полиция мени джинсы шымың өтө эле тар экен, жолугун кичинеке экен, чачың көрүнүп калыптыр деп токтотчу. Кыз болгондон кийин сулуу болгусу келет. Бул табигый көрүнүш эмеспи?
Исфандиаринин блогунан Иранда аялдарды сабаган полициячылардын видеосун да көрө аласыз. Адатта адеп ахлак полициясынын катарында аялдар да болот, бирок бул видеодо аялга кол салган эркек экенин көрөбүз. Толмоч келген орто жаштагы аялды костюм шымчан толук эркек мойнундагы жоолугунан ары бери сүйрөсө, чогула калган эл аларды арачылап жатышат. Дагы бир видеодо бети башы канжалаган аялдарды күч менен машинага түртүп салышканын көрө алабыз. Мусулман аялдар Иранда эмне үчүн чүнбөттөнүп жүрүшү керек? Себеби дүйнөдө бардык эле мусулман аялдар хиджаб кийбейт эмеспи? Исфандияри бийликтер муну жалпы коомдун кызыкчылыгы менен түшүндүрүшөт, бирок алардын түшүндүрмөсү аялдарды канааттандыра албайт дейт.
Lots of women feel that this is wrong, that
аялдардын көбү хиджаб салынуунун милдеттендирилишин туура эмес деп эсептейт. Алар хиджаб бизге таңууланган дешет. Алар кандай кийиништи биз өзүбүз чечебиз дешет. Бирок аларда мындай мүмкүнчүлүк жок. Хиджабты өздөрү каалап салынгандар бар, бирок көп аял муну өзүн кордоо деп билет. Хиджаб жамылып жүрүүнүн зарылдыгын бийликтегилер эркектердин делебеси козголуп, анан ар кандай ыплас иштерге барышы мүмкүн экендиги менен түшүндүрүшөт. Анда аялдар бул эркектердин проблемасы, демек биз жакты карабай жүрүшсүн дешет. Аялдар эл алдына кандай кийинип жүрүштү өздөрү чечкилери келет.
Ирандагы 1979 жылдагы төңкөрүшкө аялдар да активдүү катышкан. Бирок исламдык төңкөрүштүн натыйжасында алардын жүрүм туруму баш оту менен диний мыйзамдарга баш ийдирилерин аялдар билишкен беле? Ирандык кабарчы аялдар бул жагынан алданып калгандыгын белгилейт.
No, it wasn't, you know, it wasn't supposed to be that way, you know,
алар мындайды күткөн эмес. Мындай болушу керек эмес болчу. Исламдык төңкөрүштүн башчысы эркиндиктерди убада кылган. Мен бардык аялдар хиджабка каршы деген жокмун. Бирок хиджабты колдонгон аялдардын айрымдары да бул маселеде эркиндик болушу керек деп эсептешет.
Thank you. сабаттуулук кеңири таркаган. 20-чы кылымга чейин мусулман өлкөлөрүндө аялдар арасында айып таанагандар аз болчу. Ал эми Куранды талдагандар текши эркектер болгон. Бүгүн мусулман аялдар арасында өздөрүнүн исламдагы укуктары тууралуу түшүнүктөрү кеңейген. Куранды изилдеген аялдар чыгып, айрым өлкөлөрдө, мисалы Египет, Марокко, Тунизияда өз укуктарын алар Куран аркылуу коргоп келе жатышат. Ал эми Иранда кыз келиндер, мисалы, хиджаб тууралуу Куранда эмне айтылгандыгын билишеби? Балким бул тууралуу мектептерде атайын сабактар өтүлөр. Канткен менен Иран шариаттын өлкөсү эмеспи? Гүлнос Исфандияри Иранда аялдардын арасындагы сабаттуулук эркектерден ашып түшкөнү менен диний сабаттуулук жаатында али көп нерсени үйрөнө элек дейт.
I think some of them are, some are not very, you know, they don't.
Айрым аялдар жакшы эле билет. Бирок көбү мисалы хиджаб кийиш керек деген Куранда айтылган, айтылбаганын биле бербейт. Айрымдар бул тууралуу Куранда айтылган десе, башкалары айтылган эмес дешет. Куранда бардык аялдар хиджаб кийиши керек деп айтылган эмес. Куранды ар ким ар кандай талдайт. Бир молду аны окуп алып, аял сөзсүз чүмкөнүшү керек десе, экинчиси, жок, мен түшүнгөндөн андай эмес деп айтат. Мен экөөсүн тең уккам.
Ирандык аялдар бейформал топторду бул маселелерди талкуулашат, бирок ачык чыгууга батынышпайт, дейт Исфандияри. Анткени бул темада ооз ачкан адам түрмөгө түшүп калышы мүмкүн. Иранда исламдык дресс-кодко каршы акциялар болгон, бирок алардан майнап чыккан эмес.
One, for example, was asking women.
Бир өнөктүктө аптанын бир күнүндө аялдар хиджаб кийбей көчөгө чыгышсын деген сунуш этишкен. Бирок бул коркунучтуу, анткени бул үчүн түрмөгө түшүп калышы мүмкүн. Ошентсе да бул тууралуу айтып жазып келатышат. Ал эми молдого кол көтөргөн аял сыяктуулар өз кийими тууралуу башкалардын көрсөтмө бергенине нааразы.
Нааразылар Кыргызстанда да бар. Азырынча хиджаб жамын тышпайт деп акцияга чыгышууда. Ошол эле учурда таң заарынан эшик кагып келип, башын жаппаган аял менен сүйлөшпөйбүз, эркек барбы деп кекеткен бейтааныштарга нааразы болгондор да аз эмес. Кыргызстанда мыйзам кыз келиндердин кийимине кийлигишпейт. Бирок мыйзам жазган депутаттардын бири конституцияны шарият менен алмаштырууну максат кылаарын ачык айткан. Ошондуктан ирандык молдого кол көтөргөн аялдын окуясында кыргызстандыктарды да ойлондура турган жагы бар.
Жаңыл Юсупжан Иранда молдону урган аялдын баянын айтып берди. Бул баяндама азыр Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызда кызуу талкууланып атат. Сиз да Жаңыл Юсупжандын блогуна пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтү жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Оодо кеч казаттык. Микрофонду Төрөкулдоров. Кыргызстанда борбордон эң алыс 1000 чакырымдай жерде Өзбекстан, Тажикстан менен чектешип турган Исфана шаары соңку жылдары ыкчам өнүгө баштаган калктуу пункттардын бири. Лейлек районунун борбору Исфананын өзүндө калктын 70%ын өзбектер түзөт. Ошондуктан байтур 1993 жылкы, андан кийин 2010 жылкы Оштогу кыргыз өзбек кооңалагын исфаналык кыргызы болобу, өзбеги болобу айтор. Баары эле өзгөчө коркунуч менен кабыл алышкан эле. Бирок жүздөгөн адамдардын өлүмү менен кошулган ал эки жолку улуттар ортосундагы кагылыштар учурунда бул шаарда адамдардын массалык кырылышына, үйлөрүнүн өрттөлүшүнө жол берилбеди. Менин өзүмдүн балалыгымдагы Исфанада өткөн, жакында кичи мекениме кайрадан барып, бул шаарда кыргыздар менен өзбектердин тынчтыкка карата өзгөчө мамилесин эки башка адамдын ишинин мисалынан тапкым келди. Исфана шаарынын борбордук базары жайдын акыркы күндөрүндөгү мөмө жемишке бай токчулук мезгилинде кыжыгуучу элге жык толо. Арка айылынан кишмиш жүзүм, кулундудан кургатылган өрүк, көкташтан алма, керек болсо Өзбекстандан помидор, Тажикстандан чөп чаар иши кылып баарын ушул жерден табасың. Мен мына ушул катарлардан өтүп ошол эле жердеги автобекеттин маңдайында 20 жылдан бери иштеп турган балмуздак канага кирин келди.
Кичинемде атам мени бул жерге көп алып келчү.
Канча алдыңар? Эки. 30.
Эй, жогон зарачың барбы?
Жок.
Сайып ала караганы.
Жок, болсо берип турам.
Мен дайыма ушул жерге киргенде балмуздакты бир өзбегече сатчу. Чындап айтсам, аны башка бирөөлөрдөн сатып алганыбыз эсимде жок. Бирок бүгүн ал эже иштебейт экен. Ордуна иниси туруптур. Адахам.
Адахам, сиз биякта канча болду иштегениңизге?
2 жыл болду.
Буга чейин эмне иш кылат элеңиз?
Окуйм, өзү окуйм. Чекте. Карикула келгенде биякта иштедим.
Чекте кайерде окуйсуз?
Бацара. Финанс кредит. Окана финанс кредит.
Сиз өзүңүз кыргыз болсузбу же өзбек
болсузбу?
Анан биякта мына мороженое сатып атыпсыз. Өзүңүз деле исканадан болсоңуз керек. Бул мороженое сатканча 20 жылдан бери мен эгер жаңылбасам, 20 жылдан бери мороженое сатат. Бул жер өзүнчө бир кыргыздардын дагы өзбектердин дагы келип мындай сүйүктүү балмуздак жеген жери да. Сиз бул жерден сизге келгенде адамдар айырмалабайбы сизди? Сизди өзбекче?
Жок, жок, андай болбойт. Андай нерсе жок. Нормально экен деп көрсөтүп отуруп.
Сиз өзүңүз кыргызчаны каяктан билесиз?
Окугам, кыргызчаны окугамбыз окууда.
Окууда
лицейден өткөм да. Турецкий лицейден өткөм, анан досторум көп эле кыргыз да. Ошол бизди аралаштырып үйрөнгөн.
Адахам азыр 21 жашта. Апасы мектепте мугалим, атасы Испаниядагы кафелердин биринде ашпозчу. Жайында келип атанесине жардам берип аткандыгын айтат. Мен андан Бишкекте кыргыз балдар сени бөлбөйбү деп сурадым.
Жакшы эле. 6 жылдан 7 жылдан бери достошобуз. 28-нчи жыл. Эчкимиз менен жаман мүнөздөшкөн эмес мүмкүн болгочу. Бизде андай эч ким бөлгөн эмес. Нарындан деле достор бар. Жакшы эле.
Адахан бул жерде жай бою иштептир. Тапкан акчамды атынеме берем, калганы окууума контрактты жапканга кетет дейт. Ошентип мен анын колунан балмуздак жеп, анан автобекеттин ары жагына өттүм.
Бир адам, кетесизби жогоруча?
Автобекетте эмне көп, такси көп. Исфанда акыркы жылдары мурдагы чоң айланма сары автобустардын ордуна Бишкектегидей маршруткалар, майда тико машинасын айдаган таксистер көбөйдү. 15 сом менен такси сизди шаардын тээ жогору жагындагы кичи райондоруна алып барып коет. Тикону бул жерде негизинен өзбектер айдайт. Ошентип турсам, четтеги күркөлөрдүн биринде кыздардын тойго кие турган, бирок адаттагы европалык стилдеги эмес, кыргызча көйнөктөрү көзүмө урунду. Ошол жакты карай бастым.
Жана 25 акат.
Бул жерде Гүлдан эже иштетет экен. Кичинекей дүкөнчөсү көйнөккө, желек, шөкүлдөргө толо. Бир бурчунда ноутбук иштеп турат. Гүлдан эже тынбай эле улам компьютерге кирет, кайра эле сатуучуларга жооп берет. Ошол эле маалда менин да суроолорума жооп бергенге үлгүрүп отурду.
Бул кыргызча улуттук кийимди чыгарганын себеби өзбектер, тажик туугандар уже төрөлгөн улуттук кийимдерин кийип башташты да бирин сери.
Өздөрүнүкүн.
Өздөрүнүкүн кийип башташты анан өзү мурда таан эле улуттук кийимге кичине шыгым бар эле, чөбөрчүлүгүм бар эле. Бир баштап көрөйүнчү деп эле чыгарып койсо. Жакшы, былтыр кардарыбыз эле быйыл калабыз.
Өзүңүз эле тигесизби же үйдө башка мындай жардамчыларыңыз да барбы?
Кыздарым тигишет эле, турмушка чыгып кетти, келдим жумушта бошойт, өзүм эле. Өз хоббим, аны тикпесем отура албайм, эмне кармайбыз.
Исфанада жашоо барган сайын кандай болуп баратат?
Исфанада менимче базарда өтө кымбатчылык болгондугуна карабасам элдин колунда тийиндик бир бирсе болушту. Анткени 5 жыл алдым унду мисалы үчүн 1000 сом кылганда ыйлап жүргөн адамдар азыр 1200-1300 сом чыкпай калган. Бези хотя Газпром келип 7 сомго арзандаса деле дагы эле жооп керек болсом 15 сомдон барып кетип атса деле чыкпай төлөп атышат. Демек элдин колуна тийин бар.
Жакшы, сиздин өзүңүз кесибиңиз ким?
Мугалим болуп жүргөм, пенсияга чыккан, мектептен азыр өкмөттүк эмес уюмда иштейм, тренермин. Айыл апага чыгып баягы проекттер боюнча аялдардын укуктарын коргоо, аялдардын ар кандай бизнесмендер боюнча салып атам.
Жакшы, желектериңиз да бар турбайбы?
Ооба, эркек балдардыкы бар.
Балдар
кичинекей балдардыкы дагы бар.
Күнөктөрүңүздүн көп түрү эле кыргызча сүйлөт деп кетиптир э?
Орусча дегендеримде эле
шөкүлөлөр бар экен.
Шөкүл обязательно бир шөкүл.
Элечектер барбы?
Элечек мына элечектер кетти. Азыр бул жерде жок. Бирөө прокатка кеткен, бирөөнү сатып алышты анан мынандай бизде азыр жоолукчан кыздар көбөйүп кетпедиби? Анан жоолукчан болду деп эле алат.
Мусулманча да бар.
Мусулманча мына. Мына жоолугун өздөрү билишет ыкмасын.
Муну дагы тойго кийип чыгышат.
Ооба, муну салынып туруп, мисалы үчүн мына көйнөктү кийсе Толук жабылат да анан мунун колун кыргызбай турган жеңи бар. Жеңин кадай коемун. Муну жолукса эле үлкөнүктү кесем мусуну жок.
Бүгатым айымдарга.
Аларга деле той болот да. Анан бул башкача көнүктү кие албайт. Менин алып кешет.
Истана көп улуттуу шаар го. Тынчтыкты, ынтымакты сакташ үчүн эмне кылыш керек? Анткени Испанияда калктын 70% өзбектер.
73%.
Анан кантип ушул жерде тынчтык, ынтымак сакталып калды деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз эл кайнаган жерде иштеп атыпсыз.
Оштол тополондун бети кайталанбаган себеби эле биринчиден өзбектер шаардын ичинде 73% болгондугуна карабастан райондун ичинде өзбек калкы аздык кылат да коркту. Баягы алайга кызыл жолукчандар алайдан ошко кирип келет дегенди уккан да 10 жыл мурда 20 жыл мурда анан биздин айлана чөйрөдөгү кара булактын баягы отой жигиттери мурун эле уже өзбектөр жөн жүргүлө деп эле ошо ушундай болгондан мурдатан эле айтылып жүрөт да чет жактагы кыргыздар коркутат атайын. Биринчи себеби ушул болду дагы, экинчиден айыл аксакалдары элдин башында жүргөн эстүү баштуулар дайыма алдын алат да бизди. Эми бизде мурдатан болбойт экен, мындай иш болбош керек деп эле дайыма ушинтип турушат да.
Элдик дипломатия
айтып баягы дежурный чалдар бар дегендей. Аялдар чоң күч болот да тынчтыкты сактаганда көбүнчө. Себеби эркектер бизде кээси эле бир көпчүлүк проценти бирдей жок. Албетте Бишкек эми Ош Россия дегендей. Элдин көңүлүн көбүнчө кайсы жака бурам десе аялдардын күчү жетет да, аялдар албетте энелер согуш болушун каалайт. Жаш жигиттерди баягы курчу кызыл кандуулардын баарын энелери тартып турду.
Тартып турушту э?
Коголорун балдарын коголо давайте бири бирибизге айтып мен мисалы үчүн айтам да балама. Анан баламдын ата энелерине мен деле дароо сонун кетем. Ой ашы же бала кыңыз каякта койдуңуз деп ушинтип аялдар ич ара бири бирибиз аркылуу биз кан эле иштейбиз бул аялдар тартып турушту.
Сиздин кардарларыңыздын арасында өтүлүктөр да барбы?
Бар анткени элгечиликте бар. Кээ бирөөлөр колунда тыйын көйрөк бар, тыйын азыраак бар. Менин көнүктөрүмдүн ичинде мисалы үчүн мына көнүк карасам орусияны тигилген да сыртынан желек кийсе гана кыргызча болот а так орусча эле да муну алган уже бир өзбек кыз. Себеби өзбектерде кыздын кийимин кыз өзү төлөйт, а бизде кыздын кийимин жигит тарап төлөп берет эмеспи. Анан эми меники эң арзан салон меники да анткени өзүм тигем 2000-3000 ашырбайм.
Кайсыл бир деңгээлде ушул Гүлдана Темирбаева эже же балмыздак саткан Адахам Кузеевдин айткандары бул шаардын базарындагы элдин алыш беришинде да байкалып тургансы да. Дарбыз, коон сатып отурган өзбектен кыргыз келип 5-6 алып кетти. Талаадан өзүнүн картөшкө пиязын жүктөп келген кыргыз дыйкандар ушул эле жерде өзбектер менен дүңүнөн соода кылып атыптыр. Буларды карап, Испаниянын калкын оңой менен бири бирине кайрай албайсың деген ой пайда болот. Бирок чынында эле ушундайбы? Мени дагы эле баягы суроо кызыктырат. Испанияда тынчтык дегенди кандай түшүнүшөт? Буга эми Лейлек районунун акими Тилеберди Ариповдон жооп издедим. Анын саясатчы катары өзүнүн жообу бар эле.
Мындай тамашалап көп айтылат. Дипломатиянын академиясы Лейлек депчи. Биздин элибиз үчүн өзгөчө дипломат. Өзгөчө толеранттуу, өзгөчө мындай бир акыл эс менен иш аткарат да. Ушунун бизде акыркы
өзбектерде кыргыздарда
ооба акыркы мезгилдердеги кийинки 20 жылдын ичинде болуп аткан мына улуттардагы чыр чатактарда дагы көп аракеттер болгон. Ушул чырды ушул лейлектен баштайбыз деген деле аракет болгон. Мына 2010-жылдагы июнь окуялардын башталышы ушул лейлектен баштоого аракеттер болгон да. Интернационал айында болгон, кийин мына революциядан кийинки мезгилдерде мына Испанияда баягы кыргыз балдар менен өзбек балдардын ортосунда чоң талаш тартыш болуп разборка болгон да мындайча айтканда. Ошондо дагы биздин ушул салабаттуу элибиз, аксакалдарыбыз, биздин түптүү элибиз ушуга бир бекем туруп токтогула, бул биз бир элбиз, бир журтпуз, биздин тамырыбыз бир, ата тегибиз бир керек болсо дилибиз, тилибиз бир деген ушундай бир аракеттердин иш аракеттердин негизинде ушундай бизде стабилдүүлүк бар десем болот да. Учурда деле ушу өзбек менен кыргыздын ортосунда же тажик менен кыргыздын ортосунда мындай түтөп турган нерсени ширинке жаап коем дегендер көп да. Ушундайда биздин элибиз мен дайыма ыраазы болуп айтып жүрөм да, дайыма жапа турмак, ушундай баягы терс көрүнүштөрдүн алдына резкий туюп ушундай алышат да. Бир жерде бир ушундай момент болсо аябай жакындан кабыл алып ар бир адам, ар бир жашпы, аксакалбы, энеби ушундай бир тез туюп тез алдын алуу иштери көп болот да буерде. Бул деген көп улуттуу элдин мурдатан чогуу аракет кылып чогуу жашап аткандыгынын жакшы жагы ушунда турат да.
Тилекти мырза, көбүнчө ушул Оштогу, Жалал абад окуяларда себебин бир катары айтып жүрүштү. Ушул өзбек улутундагы адамдар бийликте жок экен, жогорку кызматтарда отурбайт экен депчи. Сиздер бийликте тынчтыкты сактап калыш үчүн кайсыл бир деңгээлде жогорку кызматтарга өзбек улутундагы адамдарды аласыздарбы?
Биз муну как бир план, шкала катары карабашыбыз керек. Мындай болбош керек. Кызматта профессионалдар иштеш керек. Ишин билген адамдар иштеш керек. Ал өзбекпи, кыргызбы, тажикпи, башка улутпу профессионалдар иштеш керек. Сөзсүз түрдө өзбектөн мынча болсун, кыргыздан мынча болсун деген бул уже ошол улутчулдук маселенин баягы башталышы өзү ошол болот. Бөлүү. Өзбек коесуң же тажик коесуң же кыргыз коесуң деген бул өзү улуттар аралык чыр-чатактын башы ошол болот да. Мындайга окшо жол бербешибиз керек.
Бул Лейлектин акими Тилеберди Арипов. Чындап эле ийинде жашаган эки улуттун ортосунда канткенде этностук ажырым чыкпашын камсыздаса болот? Исфананын мисалы кыргыз өзбек улуттары бирдей жыш отурукташкан Кыргызстандагы башка айыл шаарларга үлгү боло алабы? Менде дагы эле суроо көп. Төрөкулдоров, Азаттык. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлыбек Түшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Ал Кудай Теңирин тааныбай калыптыр деген сөз бар. Жаман адам байып кеткенде же чоң кызматка турганда дөөгүрсүп көп көзүнө эч ким тилбей керсейип калат. Баягы Кудай ал багырдын бажасы депутат болгондон тартып дагы Кудай Теңирин тааныбай калды дейт. Колдун кириндей деп коет. Колдун кири деген сууга жууп жиберери менен эле кетип калат эмеспи? Кыргыз бат эле кетип кала турган, жок боло турган убактылуу нерсени ушинтип колдун кирине салыштырган. Курган мал колдун кириндей болгон эмекен да, бир жуттан кийин эле эчтекеси жок кедей болуп олтуруп калдык дейт. Дүйнө өмүр дегенин колдун кириндей болгон эме турбайбы? Түбөлүк турбай кетип калуучу дейт. Же кызмат, бийлик дегенин колдун кири көппөй элди көзүңө илип жүр дейт. Кол ийрисине тартуу деген сөз бар. Кызматта туруп тууган туушкандарына, жакындарына жан тартуу, жакшыраагын ошолорго берүүгө аракет кылуу жакын сунуу дегенди түшүндүрөт. Ар бир фракция кол ийрисине тартат кылып өз партиялаштарынан министр кое баштайт турбайбы дейт. Алаганат деген сөз бар. Бул сөз көбүнчө эркектерге айтылат. Мааниси туруксуз, мүнөзү ойку кайкы, жеңил желпи, мактанчак кишилерге айтылган сөз. Алаганат жигитке кыйшаңдаган кыз жакшы дейт. Ага ишенүүгө болбойт. Алаганат эмекен дейт. Алкымын майлап койгондон кийин баламды ак үйгө кызматка албадыбы дейт. Алкымын майлоо деген пара берүү, жагынуу дегенди түшүндүрөт. Кээде муну тамагын майлап деп да коет. Алкы ачылуу деген да сөз бар. Бул алгачкы маанисинде тамакка пейили тартуу, үзүлүп түшүп тамак ичкиси келип калуу дегенди түшүндүрүп келсе, бара-бара мамлекеттик кызматка туруп алып элдин эсебинен жеп ичкенди да түшүндүрүп калган. Анын барган сайын алкы ачылып жеп ичкени арбыды дейт. Акча десе ал качылган эр кулдарды койгон экен, өз мекемесин заматта ортомчу жегичтерге толтуруп жиберди дейт. Мунун алкы бузук эмеспи деп коет. Акайып жылан алкы бузук адамдарды толтуруп кетти дейт. Арасына от жагуу деген сөз бар. Араздаштыруу, бири бирине жаман көрсөтүү, тукуруп кайраштыруу деген түшүнүк. Сен эки кишинин арасына от жакканыңды токтот дейт. Көчүгүнө суу куюу деген да сөз бар. Өмүрүңдө жамандык күтпөгөн, коюн колтук алышып, катташып жүргөн кишиңдин сага кылган жамандыгы сатып кеткендиги. Көчүгүм жылый түшкөнүн бир билем, үйүмө келсем кайран эбак эле суу куюп жибериптир дейт. Ата мекен менен республика биринин көчүгүнө бир суу куя баштады дейт. Көчүгү жер жыттабай калды деген да түшүнүк бар. Жаны тынбоо, бир жерге байралып олтурбоо, жаны жаялбоо, жаңы ишке орношкондон бери жаныштын көчүгү жер жыттабай калды дейт. көр албо деген да сөз бар. Ичи тардык кылуу, ичи күйүү, бирөөнүн жакшылыгын ыраа көрбөө. Бүгүн үйгө чейин такси менен келсем, кошунам учурашпай үйүнө кирип кетти дейт. Үйүмдүн эски шыйпырын алып салып, кызыл темир менен жапкандан бери кошунам үйгө да кирбей, салам да бербей калды дейт. Кыргызда башка элге караганда көр албастык өтө күчтүү. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап Улуго чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.